kas vispār ir personas autonomija, garīgās veselības aprūpē, cik ļoti šīs tiesības tiek vai netiek ierobežotas personām ar garīgas veselības traucējumiem tieši Latvijā, kā jūs vērtējat?
Es ikdienā strādāju ar cilvēkiem ar ļoti smagiem funkcionēšanas traucējumiem, un skatoties uz šo mērķa grupu, autonomija jau nu ir pēdējais, kas nāk prātā. Latvijā patiesībā ir ļoti spēcīgs medicīniskais modelis, medicīniskais skatījums uz cilvēkiem ar garīgu raksturu traucējumiem, kas ir tāds jau stipri novecojis. Mēs tiecamies doties uz tos tiesību modeli varbūt, bet realitātē mums tomēr tiek spēcināts šis medicīniskais modelis, kur cilvēki ir ārstējami un aprūpējami. Visi normatīvi, visa likumdošana mums ir saistīta ar aprūpi un orientēta uz aprūpi. Un ja cilvēks ir slims, tad viņš ir jāārstē, bet mēs neredzām cilvēkus ar garīgās veselības traucējumiem vai ar smagiem funkcionēšanas traucējumiem kā sabiedrības daļu.
Tad vienkāršot sakot, šis modelis nav iekļaujošs.
Ne, šis modelis pilnīgi noteikti nav iekļaujošs, jo ja mēs skatāmies uz cilvēku ratiņkrēslā, kurš ir nerunājošs, kuram ir ļoti smagi kustību traucējumi, kuram ir arī ļoti zemes kognitīvais līmenis, tad pirmais, kas nāk prātā, noteikti ir, cik daudz viņam vajag palīdzības, cik daudz viņš ir jāaprūpē. Mēs ieraugam traucējumus vispirms. Cik daudz cilvēks nespēja, bet mēs neredzam, ka šeit priekšā ir personība, kurai ir sapņi, kurai ir vēlmes, kurai ir cerības un kurai ir viedoklis. Un šo viedokli ļoti bieži neņem vērā gan tuvinieki, gan pakalpojumu sniedzēji, un ja šīs šie cilvēki neņem vērā cilvēka viedokli, tad kāpēc, lai to ņemtu vērā institūcijas un amatpersonas vai ierēģi? Tas ir liels izaicinājums aiz traucējumiem ieraudzīt personību. Kā arī šīm personām, kuriem traucējumi ir patiesi smagi, ir tiesības tādas pašas kā man. Ir tiesības no rīta brīvdienās pagulēt ilgāk, izvēlēties, es ceršu brokastīs tēju vai kafiju, vilkšu zaļo kleitu vai zilās bikses, ar ko es pavadīšu laiku un arī ar ko es nodarbošos. Es domāju, viens no aspektiem, kas ļoti spilgti parāda autonomijas neesamību, ir pēdējo pāris gadu laikā parādījies tāds, es teiktu, kroplas vārdu salikums, kurus, diemžēl, gan žurnālistiem, gan ierēģiem ļoti, ļoti patīk. Un tas ir mūžīgie bērni. Jo mūžīgu bērnu nav. Visi bērni pieauga. Un ja mēs pieaugušu cilvēku nosaucam par bērnu, tāds kā bērns, ja? Kā tu to tagad uzvedies? Tā kā bērns. Mēs cilvēku pazeminam, mēs atņemam viņam tiesības pieaugt, mēs atņemam viņam tiesības piedzīvot viņa dzīvi, nosaucot viņu par bērnu uz mūžiem.
Bet tā pamata vieta, kur šie cilvēki dzīvo, daļā gadījumā tā ir ģimene.
Protams.
Vai lielākoties tā ir institūcija, vai tā var teikt?
Protams, ka mums šobrīd Latvijā cilvēki ar ļoti smagiem funkcionēšanas traucējumiem aprūpas iestāties ir tuvu pie 5000. Tie ir cilvēki ar intelektuālās attīstības traucējumiem un psihosociāliem traucējumiem. Viņi dzīvo abi vienās iestādēs. Tas, kas pietrūkst, arī domājot par šo autonomijas veicināšanu, ir darbs ar ģimeni, kad bērns ar traucējumiem piedzimst, lai veicinātu šīs ģimenes izpratni par to, ko nozīmē sadzīvot ar traucējumiem. Tad ģimene ir pati ar sevis, un tad kā viņai paveicās, vai šī izpratne laika gaitā attīstās, pilnveidojās, un ģimene ierauga, kā viņi varētu veicināt sava bērna, jaunieša, pieaugušā cilvēka neatkarību un autonomiju, gan dažādu lēmumu pieņemšanā, gan iesaistē ikdienas dzīvē, vai arī nē, un tad arī ģimene aprūpē. Bet tas nav tāpēc, ka viņi būtu slikta ģimene. Tas ir tāpēc, ka katra ģimene dara sava līdzcilvēka ar traucējumiem labā visu, ko viņi spēja iedomāties to labāko. Es dzirdu ļoti bieži ikdienā strādājot ar cilvēkiem, kuriem ir smagi traucējumi, bet kur ir pilngadīgi pieauguši. Kad nāk mamma un saka, mums šodien slikta diena, mums šodien vēderiņš sāp. Kuram? Mums šodien sāp vēderiņš, mammai vai bērnam. kas nemaz nav bērns, kas ir pieaudzis cilvēks. Tad nu, tā simbioze, kas ir normāla un saprotama, kad mēs aprūpējam zīdaini, kad mamma sevi identificē ar bērniņu un bērniņš sevi identificē ar mammu, bet kaut kādā brīdī tas bērniņš tā kā izkāpa no tā klēpja un separējās. Ja cilvēkam ir ļoti smagi funkcionēšanas traucējumi, viņam no tā klēpja pašam izkāpt ir diezgan grūti.
Ja, kur var nākt tālkā, tad dažādi pakalpojumi.
Jā. Jā, tas un šeit vieta ir tam atbalstam, lai mēs palīdzētu ģimenei un palīdzētu šim jaunajam cilvēkam vai bērnam separēties un kļūt autonomam. Autonoms nenozīmē, ka cilvēks vai neatkarīgs, tas nenozīmē, ka cilvēks dzīvo mežā zem egles viens pats. Nē, tas nozīmē, ka viņa vēlmes tiek sadzirdētas, tiek veicināta spēja izvēlēties, nu, kuru tad kleitu tu šodien vilksi? Nu, kuru, vai tu dzirsi tēju vai kafiju? Jo cilvēks pats varbūt nespēja iedomāties, ko viņš var gribēt izvēlēties, bet ja viņam piedāvā šo vai šo, tad viņš spēja izvēlēties vienu no divām. Jā. Bet varbūt viņam vajag drusku ilgāk laiku, lai izvēlētos, un tad mēs viņam to varam dot.
Bet ja mēs iezīmējam šobrīd arī to ideālo sistēmu, nu, kā jūs redzat šo garīgās veselības aprūpes sistēmu, kas būtu uz šo te autonomu vērsta, kā tam ir jāizskatās?
Nu, formāli jau mēs runājam par informēto piekrišanu, sadarbības veidošanā, bet es domāju, tas, kas arī man šīs konferences kontekstā klausoties dažādu šo starptautisko pieredzi, nāca prātā bija, cik maz mēs ētiskos aspektus uztveram kā daļu no savu ikdienas darba, nu kā tādu realitāti, nevis formālu čeksīti. Tā vienmēr ir dilema, kurā brīdī es iejaucos ar savu intervenci, terapiju un aprūpi vai atbalstu, un kurā brīdī es ļauju cilvēkam kļūdīties, ļauju pieņemt lēmumus, kas varbūt pirmajā brīdī viņam pilnīgi noteikti nenāks par labu, bet patiesībā, ja mēs kļūdamies, mēs mācamies no kļūdām. Un šis ir tas stāsts par sarunu, par atklātu sarunu, tā lai runātājs pasaka visus kontekstus un tas, kurš klausās sadzirt, tā konstruktīvā saruna varbūt ir tā, kas pietrūkst sadarbībā starp veselības aprūpes speciālistiem, pakalpojumu sniedzējiem, ģimeni un pašpersonu. Un atbalsts sistēma nelēma ir tā, ka viņa mums ir tad ļoti fragmentēta. Kaut kur kaut kas notiek, kaut kur kaut kas nenotiek, pēcticības nav. Mums nav tādas skaidras sistēmas. Nu, piedzimst bērns ar, ok, mēs redzam, ir traucējumi. Kas ar viņu notiek līdz gada vecumam? Kas ar viņu notiek tad, kad viņam ir jāsāk iet bērnu dārzā? Kas ar viņu notiek tad, kad viņam ir jāsāk iet skolā? Tad viņš atļaujās pieaugt un beigt skolu un kas ar viņu tālāk notiek. Mums iztrūks tāda vienojošā dzīves perspektīvas skatījuma. Tāds flagmanis ir Nerija Bengts un normalizācijas principi. Normāli ir iet uz skolu, normāli ir piedalīties sabiedrības dzīvē, normāli ir celties no gultas un apģērties un ēst brokastis pie galda. Mums pietrūkst šī normalizācijas skatījuma, mēs visus gribam aprūpēt un ārstēt.
Ja par tiesībām runā, vai ir bijis pienesums no tā, ka mēs esam dalība valsts Eiropas Savienībā tieši šo personu tiesību jomā, kā jūs to redzat?
Es domāju, ka šis pienesums noteikti ir. Katrā gadījumā tas, kā mēs šeit ikdienā to saredzam, mūsu Eiropas partneri ir mūsu stiprais plecs. Tā regulārā sadarbība, regulārā pieredzes apmaiņa, viņi ir ārkārtīgi veselīgi un nenoliedzami vecajā Eiropā atbalsta sistēmās. Ir daudz mums priekšā. Un tā ir frāze, ko sacīja mums vienā apmācībā mūsu kolēģu organizācijas viens no vadītājiem. Viņš teica, labākais šajās apmācībās ir tas, ka mēs jums varam pateikt, kā nedarīt, jo, lai izvairītos no tām kļūdām, kuras mēs pieļāvām. Un šī kontekstā man uzreiz arī nāk prātā tās dažas kļūdas, ko es redzu un par kurām es pārdzīvoju tieši domāt par tiesību aspektu. Brīnišķīgs DEI projekts. Un vienlaicīgi, tad, kad veidoja šos grupu māju pakalpojumus cēla, viņus necēla mācoties no kolēģu kļūdām. Viņus cēla skatoties, kā mēs varētu tagad ērtāk labāk uztaisīt, bet nedomājot par nākotni, nu, piemēram, ja uz 10 cilvēkiem veido vienu vannas istabu un vienu virtuvi un divi cilvēki dzīvo vienā istabiņā, tas nav normalizācija atbilstoši un tas nav tas, kā vajadzētu. Nākotnē. Viennozīmīgi mūsu kolēģi Eiropā ir mūsu resurss. Mēs varam mācīties un es domāju, ka konceptuāli ir būtu jābūt ļoti skaidrai sapratnē, kur mēs gribam doties un mēs gribam doties uz šo tiesību modeli.
Nāk prātā kāda cita valsts, no kur tas tā ir?
Nu, visās valstīs patiesībā, protams, kad katrā sistēmā ir savas problēmas. Es pati personīgi ļoti jūsmoju par Vācijas sistēmu un atbalsta veidošanu cilvēkiem gan ar psihosociāliem traucējumiem, gan ar intelektuālās attīstības traucējumiem. Vācijā uz ielas noteikti jūs redzēsiet daudz vairāk cilvēkus ar dažādu veidu traucējumiem.
Darba vidē.
Nu, bet tas atkal nāk kopā ar valsts atbildību. Viss sāks ar valstisku gribu. Tā tas bija Vācijā, tā tas bija Skandināvijā. Un ja mēs runājam šobrīd par to situāciju, kā ir Latvijā ar DEI, tad mēs nesākam dzīvot iekļaujošā sabiedrībā. Jo Latvijā mēs joprojām dzīvojam divvirzienu sabiedrībā, tas nozīmē, ka mums joprojām tiek veidota un stiprināta institucionālā vide. Arguments, ka uz institūcijām stāv rinda, neiztur nekādu kritiku, jo šobrīd, teiksim, mūsu dienas aprūpes centru apmeklē vairāk kā 20 cilvēku ar ļoti smagiem traucējumiem, kur visi dzīvo ģimenēs. Daļa no viņiem stāv rindā uz grupu dzīvokli pakalpojumu saņemšanu pašvaldībā. Un patiesībā ir tā, ka ja vecākam kaut kas notiek, šis bērns tiek pieaugušais bērns, tiek automātiski ļoti strauji tiks atrast viņam vieta institucionālajā vidē, jo tas grupu dzīvoklis fiziski nav, uz kuru viņš varētu doties. Mm-hmm. Ok, ja viņš ir tajā rindā reģistrēts, gaidītāja rindā, tad kaut kādā brīdī viņam ir cerība arī nokļūt tajā grupu dzīvoklī. Bet, piemēram, Rīgā šobrīd uz grupu dzīvokļu pakalpojumu cilvēkiem ar smagiem traucējumiem ir vairāk kā 70 cilvēku. Mans dēls arī ir šai rindā, un viņam dēlam ir 31 gads, viņam ir smagi funkcionēšanas traucējumi, viņš bija kaut kāds 30. Es mēdzu teikt tā, mans dēls gaida, kamēr nomirs 30 cilvēku, lai viņš varētu saņemt grupu dzīvokli. Tā ir realitāte. Un iekļaujošu sabiedrību nevar veidot, stiprinot institucionālo vidi. Arī domājot par to, ka ir valsts svētku nedēļa, jā, tātad 18. novembris, kad mēs svinām savu neatkarību, tad kā es pieredzu neatkarību arī valsts kontekstā? Es kā biedrības pārstāvis pieredzu neatkarību, kā es kā ergoterapeits pieredzu neatkarību, kā es kā mamma pieredzu neatkarību savam dēlam ar ļoti smagiem funkcionēšanas traucējumiem. Un tas viss ir par autonomiju, par drošību, par iekļaujošu sabiedrību. Katrā līmenī tā sava loma, bet tā mūsu vīzija un kopēna ir labklājīga valsts, neatkarīga valsts, kurā mēs katrs esam vērtība.